Գլուխ երկրորդ. Տեսիլք. Մի անգամ Վոկուլսկին սովորականի պես այցելուներ էր ընդունում սալոնում. Նա արդեն դուրս էր արել մի տիպի, որ իր ծառայությունն էր առաջարկում, նրա փոխարեն կռվելու մենամարտում. Եվս մեկին որոշտված էր որովայնախոսության ձիրքերով, և ձգտում էր այդ բանն օգտագործել դիվանագիտության մեջ. Եվ երրորդին, որ խոստանում էր նրան ցույց տալ, թե Բերեզինայի մոտ Նապոլեոնյան շտաբը որտեղ է թաղել գանձերը. Երբ ներս մտավ երկնագույն ֆրակով սպասավորն ու հայտնեց. «Պրոֆեսոր Գեյստ»։ «Գեյստ»,» կրկնեց Վոկուլսկին, առանձնահատուկ մի զգացումով. Նրա մտքով անցավ, որ նման բան հավանաբար կատարվում է երկաթի հետ, երբ երկաթին ես մոտեցնում մագնիսը. «Հրավիրիր»։ Ներս մտավ փոքրահասակ և նիհարիկ մի մարդուկ, մոմի պես դեղին դեմքով, գլխին ոչ մի ճերմակած մաս. «Քանի տարեկան կլինի»,» մտածեց Վոկուլսկին։ Այդ միջոցին հյուրը ուշադիր նայում էր նրան. Այդպես նրանք նստեցին երկու րոպե, միմյանց ուսումնասիրելով. Վոկուլսկին ուզում էր կռահել իր հյուրի տարիքը. Վերջինս, ըստ երևույթին, ուսումնասիրում էր տանտիրոջը. «Ինչ կհրամայեիք, պարոն»,» վերջապես լռությունն ընդհատեց Վոկուլսկին։ Գեյստ Նաթորի վրա շուռումուռ եկավ։ «Ես ինչ պիտի հրամայեմ»,» ուսերը թոթվեց հյուրը։ «Ես եկել եմ մուրալու, ոչ թե հրամայելու»։ «Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել»,» հարցրեց Վոկուլսկին, որին այցելուի դեմքը չափազանց համակրելի թվաց։ Գեյստը ձեռքը սահեցրեց գլխի վրայով։ «Ես եկել եմ այստեղ մի գործով, սակայն պետք է խոսեմ բոլորովին այլ գործի մասին. ուզում եմ ձեզ վաճառել նոր պայթուցիկ նյութ»։ «Ես դա չեմ գնի»,» ընդհատեց Վոկուլսկին։ «Ոչ»,» «Իսկ ինձ ասում էին, որ դուք պարոն եք, նման մի բան եք որոնում նավատոր միղի համար»։ «Ի դեպ, կարևոր չէ, ձեզ համար, պարոն, ես մի ուրիշ բան ունեմ»։ «Ինձ համար»,» հարցրեց Վոկուլսկին, զարմացած ոչ այնքան Գեյստի խոսքերից, որքան հայացքից։ «Երեք չէ առաջին օրը դուք թռչում էիք կապովի օդապարիկով»,» շարունակեց հյուրը։ «Այո»։ «Դուք հարուստ մարդ եք և ֆիզիկա գիտեք»։ «Այո»։ «Եվ եղավ մի պահ, որ դուք ուզում էիք ցած նետվել, այո»,» Վոկուլսկին նստած տեղը ետ ընկրկեց։ «Մի զարմացեք», ասեց հյուրը։ «Ես իմ կյանքում մոտ 1000 ֆիզիկոս եմ տեսել, իսկ իմ լաբորատորիայում աշխատել են 4 ինքնասպան, այնպես որ այդ երկու կատեգորիաներն էլ լավ եմ ճանաչում. դուք չափազանց շատ էիք նայում ծանրաչափին, այնպես որ ես չէի կարող չկռահել, թե ֆիզիկոս եք. իսկ ինքնասպանության պատրաստվող մարդու մտադրությունը նույնիսկ անփորձ աղջիկն էլ կհասկանա»։ «Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել»,» եվս մի անգամ հարցրեց Վոկուլսկին, ճակատի քրտինքը սրբելով։ «Կարճ կասեմ, դուք գիտեք, թե ինչ է օրգանական քիմիան»։ «Ածխածնային միացությունների քիմիա»։ «Իսկ ինչ եք մտածում ջրածնային միացությունների քիմիայի մասին»։ «Որ այդպիսին չկա»։ «Ընդհակառակը կա», առարկեց Գեյստը։ «Միայն թե այդ քիմիան զանազան եթերների, ճարպերի և անուշահոտ նյութերի փոխարեն տալիս են նոր միացություններ, նոր նյութեր, Մսյո Սյուզեն, շատ հետաքրքիր հատկություններ ունեցող»։ «Իմ ինչ գործն է»,» պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ես վաճառական եմ»։ «Դուք ոչ թե վաճառական եք, այլ հուսահատված մարդ»,» առարկեց Գեյստը։ «Վաճառականները օդապարիկների ցած թռչելու միտք չեն ունենում. ես, որ այդ տեսա, անմիջապես մտածեցի, հենց այսպիսի մարդ է ինձ պետք»։ «Բայց դուք անհետացաք աչքիցս. այսօր տիպվածը մեզ երկրորդ անգամ հանդիպեցրեց»։ «Մսյո Սյուզեն, եթե դուք հարուստ եք, մենք պետք է խոսենք ջրածնային միացությունների մասին»։ «Նախև առաջ ես Սյուզենը չեմ»։ «Միևնույն է, ես որոնում եմ հուսահատված հարուստի»։ Վոկուլսկին Գեյստին էր նայում գրեթե վախով։ Նրա գլխում հարցեր էին պտտվում. «Սախապեպա է, թե գաղտնի գործակալ»։ «Խելագար է, թե իրոք մի ոգի»։ «Ինչ իմանաս, գուցե իսկապես էլ սատանան հորինված բան չէ, և երբեմն հայտնվում է մարդկանց»։ «Մի բան պարզ է, որ այս անորոշ տարիքի ծերուկը հասկացել էր Վոկուրսկ ու հոգու ամենախոր գաղտնիքը, քանի որ այն ժամանակ իրոք արդեն նրան սկսել էր հետապնդել ինքնասպանության միտքը. Սակայն դեռ այնքան տարտամ, այնքան երկչոտ, որ նա նույնիսկ ինքն իրեն այդ չէր խոստովանում. Հյուրը աչքը նրանից չէր կտրում և ժպտում էր քնքուշ ու միաժամանակ հեգնաբար. Իսկ երբ Վոկուլսկին բերանը բացեց, որ մի բան հարցնի, Հյուրը նրան ընդհատեց. «Մի անհանգստացեք, պարոն, ես արդեն այնքան մարդկանց հետ եմ զրուցել նրանց բնավորության և իմ հայտնագործությունների մասին, որ առաջուց կպատասխանեմ ձեր հարցին. ես պրոֆեսոր Գեյստն եմ, ձեր խելագար, ինչպես իմ մասին ասում են համալսարանի և պոլիտեխնիկումի շրջակայքի սրճարաններում. Մի ժամանակ ինձ անվանում էին մեծ քիմիկոս, քանի դեռ ես ժամանակակից քիմիայում բոլորի կողմից ընդունված հայեցակետերի սահմաններից այն կողմ չէի անցել. ես գիտական աշխատություններ էի գրում, հայտնագործություններ էի անում, և իմ ազգանունով, և իմ աշխատակիցների ազգանուններով, որոնք, պետք է ասեմ, բարեխիղճ կերպով ինձ հետ կիսում էին եկամուտները. Բայց այն ժամանակիցի վեր, ինչ հայտնագործեցի երևույթներ, որոնք թվում են անհավատալի ակադեմիայի տարեկան ժողովածուներում տպագրվող նյութերի համեմատությամբ, ինձ անվանում են ոչ միայն խելագար, այլև հերետիկոս ու դավաճան.
«Այստեղ, Փարիզում?»
զարմացավ Վոկուլսկին. «Այո, այո», ծիծաղեց Գեյստը, «հենց այստեղ, Փարիզում, Ալդորֆի կամ Նեյշտադտի նման մի տեղում մերժված անձ կամ դավաճան է համարվում նա, ով չի հավատում քահանաներին, Բիսմարկին, տասը պատվիրաններին և պրուսական սահմանադրությանը. այստեղ որքան ուզեք կարող եք ծաղրել Բիսմարկին և սահմանադրությունը, սակայն դուրս քշելու սպառնալիքի տակ արգելված է կասկածի տակ դնել բազմապատկման աղյուսակը. ալիքային շարժման տեսությունը, տեսակարար կշռի անփոփոխությունը և այլն. ցույց տվեք ինձ մի քաղաք, որտեղ մարդիկ որևէ դոգմաների ակցաններով չճզմեին իրենց ուղեղները. և թող այդ քաղաքը լինի աշխարհի մայրաքաղաքը. ապագա մարդկության օրրանը». Վոկուլսկին մի քիչ հանգստացավ։ Նա համոզվեց, որ գործ ունի մոլագարի հետ։ Գեյստը նայեց նրան շարունակ ժպտալով. «Ես վերջացնում եմ, միսյո Սյուզեն. ես մեծ հայտնագործություն եմ կատարել քիմիայի բնագավառում. հայտնագործել եմ մինչև հիմա անհայտ արդյունաբերական նյութեր, որոնց մասին մարդիկ առաջ չէին էլ համարձակվի մտածել. բայց ինձ պակասում են դեռևս մի քանի չափազանց կարևոր տվյալներ. իսկ իմ ունեցած նյութական միջոցներն արդեն սպառվել են. իմ հետազոտությունների վրա ես ծախսել եմ 4 հարստություն և մի 15 մարդ. հիմա ինձ հարկավոր են նոր հարստություն և նոր մարդիկ».
«Ինչու դուք իմ նկատմամբ այդպիսի վստահություն զգացիք?»
հարցրեց Վոկուլսկին արդեն լիովին հանգստացած։
«Դժվար չէ, Ռահել», պատասխանեց Գեյստը. «Ինքնասպանության մասին մտածում է կամ խելագարը, կամ սրիկան, կամ էլ արտակարգ ընդունակությունների տեր մարդը, որի համար աշխարը նեղ է».
«Իսկ դուք ինչ գիտեք, որ ես սրիկա չեմ?»
«Իսկ դուք ինչպես եք իմանում, որ ձին կով չէ?» առարկեց Գեյստը. «Իմ հարկադրական արձակուրդների ժամանակ, որոնք ավաղ հաճախ տևում էին մի քանի տարի, ես զբաղված եմ կենդանաբանությամբ և հատկապես ուսումնասիրում եմ մարդ արարածին. միայն այդ տեսակի մեջ, երկոտանի և երկձեռնանի, ես հայտնագործել եմ կենդանիների տասնյակ տեսակներ, խխունջից ու որդից սկսած մինչև բուն և վագրը. դեռ ավելին ասեմ, ես հայտնագործել եմ այդ տեսակների խառնուրդները. թևավոր վագրեր, շնագլուխոցեր, կրիայի զրահի մեջ մտած արծիվներ, մի բան, որ պետք է ասել, արդեն կռահել էր հանճարեղ բանաստեղծների երևակայությունը. Եվ անասունների ու հրեշների այդ ողջ զանգվածի մեջ, ես հազվադեպ եմ միայն գտնում իսկական մարդու, միտք, սիրտ և եռանդ ունեցող արարածի. Դուք, Մսյո Սյուզեն, օժտված եք իսկական մարդկային գծերով, և այդ պատճառով է, որ ես ձեզ հետ խոսում եմ այդպես անկեղծ. դուք մեկն եք 10,000-ից, գուցե և 100,000-ից.
Վոկուլսկին մռայլվեց, Գեյստը վրա տվեց. «Ինչ է, չլինի թե կարծում եք, ստոր քծնանքով ուզում եմ ձեզնից մի քանի ֆրանկ կորզել.
Վաղը ես նորից կգամ, ու դուք կհամոզվեք, թե որքան հիմար և անարդարացի է եղել ձեր կասկածը։
Նա աթոռից վեր թռավ, սակայն Վոկուլսկին նրան պահեց։
Մի զայրացեք, պրոֆեսոր, ես ձեզ չէի ուզում վիրավորել, բայց ինձ մոտ գրեթե ամեն օր այնքան տեսակ-տեսակ խաբեբաներ են գալիս։
Վաղը դուք կհամոզվեք, որ ես խաբեբա չեմ,
ոչ էլ խելագար։
Ես ձեզ ցույց կտամ այնպիսի բաներ, որ տեսել են ընդամենը 6-7 մարդ, այն էլ հիմա նրանք այլևս կենդանի չեն։
Օ, եթե նրանք ողջ լինեին, հառաչեց նա։
Իսկ ինչու վաղը։
Որովհետև ես ապրում եմ հեռու և փող չունեմ կարգ վարձելու համար։
Վոկուլսկին սեղմեց նրա ձեռքը։
Դուք չեք վիրավորվի, պրոֆեսոր,
եթե դուք ինձ կարգի փող տաք։
Ոչ,
չէ որ ես հենց սկզբից ձեզ ասացի, որ մուրացկան եմ, գուցե ամենաաղքատ մուրացկանը ողջ Փարիզում։
Վոկուլսկին նրան մեկնեց 100 ֆրանկ։
Ինչ եք անում, քմծիծաղեց Գեյստը։ 10 ֆրանկն էլ է բավական։ Ով գիտե, գուցե վաղը դուք ինձ կտաք 100,000։
Դուք մեծ հարստություն ունեք։
Մոտավորապես 1,000,000 ֆրանկ։
1,000,000,
կրկնեց Գեյստը գլուխը բռնած։ 2 ժամից ես կվերադառնամ։ Միայն թե ես ձեզ այնքան պետք լինեի, որքան դուք եք ինձ պետք։
Այդ դեպքում, պրոֆեսոր, գուցե դուք կգաք իմ համարը 4-րդ հարկում, այստեղ պաշտոնական բնակարանն է։
Այո, այո, ավելի լավ է համարում,
ես կվերադառնամ 2 ժամից,
պատասխանեց Գեյստն ու դուրս վազեց սալոնից։ Շուտով ներս մտավ Ժումարը։
Ինչ է, ծերուկը ձեզ տանջեց,
հարցրեց նա։
Սա ինչ մարդ է,
անփույթ տոնով հարցրեց Վոկուլսկին։ Ժումարը ցցեց ստորին շրթունքը։
Խելագար է, կասկած չկա, բայց իմ ուսանողական տարիներին նա մեծ քիմիկոս էր և ինչ որ բան է հայտնագործել։ Ասում են, նա հիմա էլ շատ զարմանալի նմուշներ ունի, սակայն…
Եվ Ժումարը մատը տկտկացրեց ճակատին։
Ինչու եք նրան խելագար անվանում։
Իսկ ինչ կհրամայեք անվանել այն մարդուն, որը հույս ունի փոքրացնելու տեսակարար կշիռը։
Չգիտեմ, բոլոր մարմինների, թե միայն մետաղների, արդեն լավ չեմ հիշում։
Վոկուլսկին նրան հրաժեշտ տվեց և գնաց իր համարը։
Սա ինչ տարօրինակ քաղաք է,
մտածում էր նա։
Քաղաք, ուր հանդիպում են գանձ որոնողներ, վարձու պատիվ պաշտպանողներ, գաղտնիքներ վաճառող էլեգանտ կանայք, սպասավորներ, որ դատողություններ են անում քիմիայի շուրջ,
և քիմիկոսներ, որ փորձում են փոքրացնել մարմինների տեսակարար կշիռը։
Ժամը 5-ին մոտ հայտնվեց Գեյստը։ Նա հուզված էր և ետևից դուրը փակեց բանալիով։
«Միսյո Սյուզեն»,
ասաց նա,
«ինձ համար շատ կարևոր է, որ մենք պայմանավորվենք. ասացեք, դուք որևէ ընտանեկան պարտավորություններ ունեք, կին, երեխաներ, թեև կարծես չունեք»։
«Ես ոչ ոք չունեմ»։
«Եվ ունեք 1,000,000 ֆրանկ»։
«Գրեթե»։
«Ասացեք, խնդրեմ, իսկ ինչու եք դուք ուզում ինքնասպանություն գործել»։
Վոկուլսկին ցնցվեց։
«Դա հենց այնպես, հանկարծ գլուխս եկավ»։ Բարձրությունից գլուխս պտտվեց։
Գեյստը գլուխն օրորեց։
«Սիրելի Տիմ պարոն, դու հարստություն ունես»։
Մրթմրթաց նա։
«Փարքի ետևից առայժմ գոնե չես ընկել. այստեղ հավանաբար կնոջ հարց կա»։
Բացականչեց նա։
«Հնարավոր է»։
Պատասխանեց Վոկուլսկին խիստ շփոթված։
«Հենց այդ է, որ կա, կնոջ հաշիվ է»։
ասաց Գեյստը։
«Վատ է. Դրանց հետ երբեք առաջուց չես կարող իմանալ, թե ինչ կանեն, քեզ ուր կքաշեն»։
«Ինչ էլ որ լինի, լսիր»։
Շարունակեց նա նայելով ուղիղ Վոկուլսկու աչքերին։
«Եթե դու հանկարծ երբևէ էլի ուզենաս, հասկանում ես, քեզ վրա ձեռք չբարձրացնես, արի ինձ մոտ»։
«Գուցե հենց հիմա կգամ»։
Խոսեց Վոկուլսկին աչքերը ցածկցելով։
«Ոչ, ոչ հիմա»։
Շտապով առարկեց Գեյստը։
«Կանայք երբեք մարդու վերջը միանգամից չեն տալիս. դու այդ կնոջ հետ արդեն հաշիվներդ փակել ես»։
«Կարծեմ, այո»։
«Ահա, միայն կարծեմ»։
Վատ է, համենայն դեպս հիշիր, իմ լաբորատորիայում շատ հեշտությամբ կարելի է կործանվել, այն էլ ինչպես։
Դուք որևէ բան բերել եք, պրոֆեսոր, ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
Վատ է, շատ վատ է, փնթփնթում էր Գեյստը։ Ստիպված եմ նորից գնորդ որոնել իմ պայթուցիկ նյութի համար, իսկ ես կարծում էի արդեն, թե մենք կմիանանք։
Նախ ցույց տվեք, թե ինչ եք բերել։
Իսկապես, Գեյստը գրպանից հանեց մի ոչ մեծ տուփիկ։ Նայեցեք, ասաց նա, ահա թե ինչի համար են մարդուն խելագար անվանում։ Տուփը թիթեղյա էր, մի բարդ փականքով։ Գեյստը մեկը մյուսի ետևից սեղմում էր տուփի տարբեր կողմերում շարած կոճակները, նայելով Վոկուլսկուն հուզմունքով ու վախով։ Մի պահ նա նույնիսկ վարանեց, ու այնպիսի մի շարժում արեց, ասես ուզում էր թաքցնել տուփիկը, սակայն շփոթվեց։ Եվս մի քանի կոճակ սեղմեց և կափարիչը բացվեց։ Նույն րոպեին ծերուկին համակեց կասկածամտության նոր նոպա։ Նա նետվեց բազմոցին ու տուփիկը թաքցրեց ետևը, անհանգիստ նայելով մերթ Վոկուլսկուն, մերթ դեպի դուռը։ «Հիմարություն եմ անում», շշնջաց նա։ «Ինչ հիմարություն է ամեն ինչ վտանգել պատահական մեկի համար»։
«Դուք ինձ չեք վստահում»,
հարցրեց Վոկուլսկին նրանից ոչ պակաս հուզված։
«Ոչ մեկին չեմ վստահում»,
փնթփնթաց ծերուկը։
«Իսկ ով կարող է ինձ երաշխավորել, և ինչ, կերթվի, ազնիվ խոսք կտա։ Ես չափազանց եմ ծեր, որպեսզի հավատամ երթումներին. Միայն փոխադարձ շահը թերևս մի կերպ կարող է մարդկանց ետ պահել ամենաստոր դավաճանությունից, և այն էլ ոչ միշտ»։
Վոկուլսկին ուսերը թոթվեց և նստեց աթոռին։
«Ես ձեզ չեմ ստիպում ինձ հետ ձեր տագնապները բաժանել», ասաց նա։ «Իմ սեփական տագնապներն էլ ինձ հերիք են,